Ierobežojumi, sakot, no pulkstens 9.30 mēs diezgan nopietni ierobežosim kustību Dzintara prospektā, Bulgura prospektā. Turaidas ielas posms būs slēgts pilnībā satiksmē un Meža prospekts attiecīgi aplīts 14,5 km no pulkstens 9.30 līdz 12.00. Pēc tam mēs kustību atbrīvosim, jo tad norisināsies bērnu starts no pulkstens 12.20 līdz pulkstens 13.20 un 13.50 būs ģimenes distance starts, kad mēs atpaslēgsim šo atveju kustību cietu.